Sahám si na ne každý mesiac. To je slogan tohtoročnej kampane k mesiacu rúžových žien. Kampane, ktorá sa každoročne venuje o svete o prevencii rakoviny prsníkov. Rakovina prsníkov u žien obsadzuje prvotné miesta. Jednou z foriem liečby je operácia, pri ktorej žena prichádza o tkanivo prsníka, preto väčšinou žien trápia obavy z toho, že príde o dominantný symbol ženskosti. Sebavedomie žene pomáhajú navrátiť plastickí chirurgovia, ktorí sa snažia o rekonštrukciu tkaniva prsníka. A som rada, že moje pozvanie dnes prijal pán docent Ondrej Mnešťák, ktorý má s plastickou chirurgiou aj samotnou rekonštrukciou prsu niekoľkoročné skúsenosti. Pán docent Ondrej Mnešťák je plastický chirurg, absolvent 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Okrem jeho praxe v estetickej a rekonštrukčnej chirurgie sa venuje výskumu a výuke študentov na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovy, kde zastáva aj funkciu zástupcu prednosti pre výuku. Získal ocenenie za klinickú a vedeckú prácu, napríklad od American Society of Plastic Surgery alebo od International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Zúčastnil sa aj humanitárnej misie v rámci programu Treating Wounded Syrian v jordánskom Amánu. O tejto misii vyjednával zapojenie oboru plastickej chirurgie do programu zdravotníckej pomoci vlády Českej republiky. V roku 2017 bol rektorom Univerzity Karlovy vymenovaným docentom pre obor chirurgie na základe jeho publikačnej, vedeckej a pedagogickej aktivity. Vítam vás v Luno Video podcaste. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvání.
Pán docent, vy máte teda plastickú chirurgiu v rodine. Vedeli ste od začiatku štúdia, alebo možno, že ešte niekedy v mladosti, že sa chcete venovať plastickej chirurgii ešte predtým, než ste išli na medicínu, alebo práve počas toho štúdia medicíny, ako to s vami bolo?
No úplně od začátku ne, no. Já jsem z doktorské rodiny obecně, vlastně všichni kolem mě jsou doktoři, jsme jezdili do Dobronic na sportovní tábor, vlastně od narození jsem tam jezdil, takže jsem žil v tom prostředí a bylo pro mě relativně jasná varianta, co dělat, právě jít na medicínu po gymplu, ale pak na té medicíně jsem zvažoval různý jiný obory, porodnictví se mi strašně líbilo, nebo intervenční kardiologie, která fakt jako zachraňuje životy a malinko se tam i operuje. Ale nakonec jsem zkouznul chirurgii, všeobecní chirurgii, traumatologii a k ní jsem potom přešel do plastické chirurgie.
Uh-huh. Tak myslím, že jste dobře spravili, nějaké se na to takto zpětně pozrětě?
No určitě jsem rád, jako plastika mi přijde jako pro mě, nebo jak to vnímám fakt, jako nejistý obor medicíně, když jako, je to vždycky individuální věc toho člověka, v jakýkoliv obor člověk dělá, tak tomu určitě jde najít opravdu něco hezkého a zalíbení, ale je dobrý, aby fakt člověk dělal něco, co ho baví ve finále. No a plastika je super kombinace řemesla, vědy a nějaké estetiky a je to fakt zábava. Mm-hmm.
Předpokládám, že vás asi nejvíc navštěvují právě ženy. Aké ty výkony potom u vás převažují?
U mě převažují nejčastěji operace prsů, protože dělám jak na Bulovce rekonstrukce po onkologických onemocněních, tak v soukromé klinice dělám rekonstrukce, dělám estetické operace a taky dělám operace nosu, který mám rád a pak takový běžnější jako operace víček třeba pořád. Je taky docela častý zákrok, který se dělá na klinikách plastické chirurgie.
Kolko takých výkonů za den dokážete spravit?
Záleží jakých, když je nějaký velký mikrochirurgický, který občas děláme, tak je to jeden, vlastně za den tomu trvá kolem 6 hodin třeba taková operace. No a pak jsou operace plastický v celkový anestezii, v estetický chirurgii, který trvají od 1 do 2 hodin, těch uděláme třeba 6 za den, ale třeba víček, třeba horní výška trvají 25 minut, takže těch můžeme udělat až 10 třeba i víc, víc operačních.
A spomínate si na nejaký prípad z vašej praxe, ktorý bol pre vás možno nejakou výzvou?
No určite kde se objevujú pořád nejaké výzvy, jak v té rekonstrukční chirurgii, samozřejmě, když jsou hodně tkáně poničený po terapii, po radioterapii, tak vlastně vytvořit u nich nějaký hezký prso je složitější než prostě u tkání, které jsou úplně volný, ale i v kosmetické chirurgii se objevují často výzvy. No, výzva je určitě ta mikrochirurgie, což je vlastně takový obor na hranici lidských možností, kde fakt šijete cévy, které jsou vlastně v průměru několik milimetrů. Často třeba u těch žil je ta stěna jak namočený papír, pořád to slepuje do sebe, musíte to pořád promývat roztokem, aby se otevřelo to lumen. A dávají se tam stehy, které jsou tenčí než blást, takže nejsou moc vidět. A to byl třeba takový vrchol, kde jsem byl opravdu rád, že se to podařilo, že nám to funguje a že dokážeme ty rekonstrukce dělat.
Ale stalo se vám, že jste nějakou pacientku odmětli například kvůli častým kozmetickým zákrokům?
To je takový stereotyp, který se možná vyskytuje ve veřejnosti, že to jsou většinou lidi, co jsou závislí třeba na plastice a chodí opakovaně na to kosmetickou chirurgii, ale to je jako v našem praxi ultra vzácný. Každá klinika, každý doktor má nějaký svůj půl pacientů, který za nima chodí, za kterým asi rozumí a má nějakou společnou energii a k nám teda takový pacienti nechodí moc a opravdu je to hodně vzácný, že by jich měli hodně těch plastik, ale samozřejmě ne, že bychom odmítali, ale spíš vždycky u té konzultace vlastně popisujeme, co je možný tou operací dosáhnout a jestli prostě u té pacientky bude třeba dostatečný efekt za cenu náročnosti té operace. A tam opravdu třeba ze třetinou pacientek se nedohodneme na výkonu, protože to jakoby nepotřebujou. Takže určitě občas operace nedoporučujeme, ale ne kvůli tomu, že by měli hodně.
Že ten důležitý tak komunikace s tou pacientkou.
Komunikace je úplně základ. To je pravidlo číslo jedna. Těch pravidel číslo jedna je hodně v plastice, ale důležitý je taky zjistit, co očekává ta pacientka a uvíst jejich očekávání na pravou míru. Jo? A když já nevím, co vlastně, a občas to fakt stane, že já jsem říkal, hele, já chci nějak ty prsa, ale nevím vlastně úplně jak, co myslí, tak prostě já ji nemůžu operovat, protože já řeknu, že já nevím, jak se to vlastně představuje a nevím, jestli vlastně, co mám u ní dělat ani. No. Takže, a to je věc, která se opravdu vyskytuje, ne nějak často, ale to zjištění očekávání a pak práce s tím očekáváním, co opravdu jsme schopni udělat, co ne, je jako úplně základem celé té konzultace.
Mm-hmm. V současnosti je teda mesiac říjen, který je věnovaný právě osvětě a prevenci rakoviny prsníku. Vás ženy navštěvují aj jako rekonstrukčního plastika, teda na plastickou chirurgiu po nějaké léčbě, například rakoviny prsníku. Předpokládám, že jde o medzioborovou nějakou spoluprácu. V čem teda spočívá ta vaša práce? Aká je ta vaša úloha plastického chirurga v té medzioborové spolupráci?
Ten tým, který se stará o pacientku, mamární tým, je docela široký, zase jsou tam je třeba jako v tom ideálním případě třeba psycholog a je samozřejmě patolog, který vlastně analyzuje ty vzorky, ale základem celého týmu je onkolog a mamolog, což je vlastně chirurg nebo gynekolog, který se zabývá nemocema prsu, který dělají vlastně tu diagnostiku, nastavují terapii a dělají ten kurabilní zákrok, tu terapeutickou mastektomii nebo segmentektomii. A plastický chirurg nastupuje v takové poslední fázi léčby ty pacientky, pokud už je v remisi, vyléčená, nebo když je v remisi, tak nastupujeme právě s rekonstrukcí prsu.
Komunikujete aj s tou pacientkou hledom toho, ako jej prsia budú vyzerať potom po operácii?
Primární je zjistit, co pacientka chce, protože to se liší jako po té ablaci, oni se představují, že třeba budou mít veliký prsa, že to nejde, jako třeba s implantátem udělat po rekonstrukci veliký prsa. A nastavit to jejich očekávání taky, co můžem, co nemůžem. A někdy, jednou se mi teď stalo před půl rokem, že jsem pacientce nedoporučil ani rekonstrukci, že byla starší trošku a ty tkáně měla fakt náročný, museli by se dělat náročný výkony. Jednoduchý výkon nešel, tak jsem jí říkal, ať si to, ať prostě tu rekonstrukci si rozmyslí a prostě nějakým způsobem, že je bez prsu, když to je samozřejmě náročný, ale ono už bylo kolem přes 70. Ale stejně i pro tady ty ženy chodí prostě ve všem výkonu rekonstrukci prsu, aby prostě mohly normálně žít, chodit po pláži a tak, plavkách, na dovolený, aby se prostě cítili dobře.
Že to ukazuje,
jak prostě to celistvo z toho těla je důležitá. No, ale u těch rekonstrukcí je to složitý a ne vždycky dokážeme udělat prostě ideální prso a prakticky nikdy nedokážeme udělat prso, jaký bylo před operací. Vždycky se to nějakým způsobem liší, ale někdy to může být i lepší než před operací.
Jaký využíváte materiál z té operace?
Na rekonstrukce prsu využívám buď to silikonové implantáty, anebo vlastní tkáň. To jsou vlastně dva materiály, které používáme.
Z čeho využíváte tu vlastní tkáň?
Vlastní tkáň využíváme nejčastěji z oblasti podbřišku, takzvaný DIE nebo TREM, to jsou ty mikrofluidické lalogy, kdy vezme část podbřišku s tepnou a žílou, arteria epigastrica inferior a vena epigastrica inferior pro mediky, aby viděli, jaký cévy používáme. A to přeneseme vlastně do oblasti hrudníku, kde je určitě pevné třetí nebo čtvrtý žebro. Nalezneme tam i mamární cévy, toracyklu internu, a na to vlastně našem tepnu a žílu. A pak se vytvoří pes. To je takový nejčastější rekonstrukce, která podle studií má nejlepší vliv, nejlepší efekt na kvalitu života, ale je to větší výkon, jak jsem říkal. Trvá to, největší experti to dělají třeba za 2,5 hodiny nebo 3 a ještě těch 6 až 8 hodin.
Předpokládám, že potom i ta rekonvalescence bude dlhší alebo náročnější?
Je určitě delší. Tam tím, že se jde do břicha, je tam riziko vodníku kýly, musí dobře ošetřit ta břišní stěna a musí se nosit břišní pás. Je to taková plastika břišní stěny spojená s plastikou prsu. No. Takže je to náročnější, ale jde to ve finále zvládnout.
A je tato operácia hraděná ze zdravotného pojištění?
Je.
Ako je to potom s preventívnou mastektomiou? Aj s týmto vás ženy vyhľadávajú?
S preventívnou mastektomií určitě, a to je jedna z nejčastějších operací, co třeba na Bulovce děláme. Bo já dělám ve své praxi a těch pacientek jsem měla tím víc. Ještě když přišla vlastně Angelina Jolie, když jsem myšla někde před 10 lety, tím, že brca pozitivně nechala se udělat mastektomii, tak... A s tím, jak se vlastně stále nalézají nový a nový rodiny, kteří mají ten BRCA gen většinou, tak opravdu těch pacientek přibývá a vždycky je to na zvážení, prostě v jakém věku to dělat, jestli zachovat vorec nebo nezachovat. Na to jsou, různý přístupy a závisí to taky na tom tvaru těch prsů, na tkání, který mají. Takže ten přístup k indikaci, jakou vlastně operaci udělat, je taky komplexní.
Takže máte pocit, že ty ženy jsou v současnosti možno víc odhodlané k té preventivní mastektomii, jak mají nějakou tu rodinu zátěž, že počet těch pacientok jakoby stále narastá?
Určitě. No a jich čím dál tím víc. A to, vlastně na všech klinikách jsem se bavil s profesorem Sukopem, což jak jsme byli na konferenci na Slovensku a říkal, že jich je prostě ty lamina, že jich je čím dál tím víc.
Jako dlouho trvá potom ta rekonvalescence po té operaci?
Po jaké myslíte? Ono z toho liší.
Tak můžeme povedať například po té rekonstrukčnej a potom po té preventivní mastektomii.
Je to individuální, no, takže nemusím je brát všichni úplně vážně, protože každý doktor to má jinak, ale já třeba u těch... rekonstrukcí implantátem, když dělám nebo je kosmetické operace, tak v dnešní době mám takový fast recovery protokol, kde vlastně ty pacientky můžou dělat relativně všechno od 2. a 3. dne po operaci. Akorát by neměli prostě skákat, běhat, ale jinak prostě můžou řídit auto, můžou dělat všechno, i nedávám v současné době dreny, jsem přestal dávat a opravdu to zvládají dobře a cítí se dobře po těch operacích relativně rychle. No, náročnější je trošku implantace expandéru, To trošku hůř pacientky stáší, ale taky to jde ve finále, ale je to malinko náročnější než jenom prostě augmentace nebo modelace prsu. No a co se týká těch rekonvalescencí, těch preventivní, to je podobný. To je stejný. Všechno se to rekonstruuje implantátem u nás, takže ta rekonvalescence je podobná. Trošku delší, jak jsme říkali, rekonvalescence, když se přenáší ta tkání z podbřišku, kde ještě musí nosit břišní pás, neměly by sedět 3 týdny stejně jako u plastiky břišní stěny, takže tam ta rekonvalescence je trošku delší.
Odporučujete aj nějaké ročné období, v kterém je lepší zajít na tu rekonstrukci, keď například v letě se někdo chystá k moru, tak ako dlho by mali počítat s tím, že by nemali jít například do těch plaviek alebo do vody a podobně?
No, tak doporučuji, tak to je vlastně na tom, co je to za typ výkonu, ale do vody obecně namočit můžu už po 3 týdnech, pokud je čistá moře nebo prostě bazén čistý, tak po 3 týdnech můžou za mě, pokud je to zvojený všechno, což je to ne úplně ve 100% je, ale většinou jo. A normální plavání až po těch takových v instrukcích, jako paní Radová, že můžou plavat po 3 týdnech, jo, pomalinku, ale nějaký sportovní fakt plavání, jako 20 bazénů nebo tak to doporučuji až po těch 2 měsících.
To se týká asi aj všeobecně nějakého športu, předpokládám, či už nějakého behu alebo posilování.
Posilovat můžou hned prakticky, ale tak jsem říkal, ty skákavý pohyby, běhání, prostě nějaký nadskakování, to doporučuji až po těch 2 měsících asi. No a jinak jako nějaký malý posilování, cokoliv můžu dát, je fakt brzo.
Věděli byste nám povedať aj o nějakých kontraindikáciách toho zákroku, kedy to pacientke vysloveně neodporučujete? Vy jste spomínali ten vek tej nějaké starší pacientky, že už keď je staršia, alebo má už je možno, že nejako aj viac zničená ta tkáň, že to neodporúčate, tak napadá vás ešte niečo?
Moc ne, no. Ty, samozřejmě zdravotně musí být v pořádku, jako ASA 1 až ASA 2, to jsou taková klasifikace vlastně anesteziologická rizika celkový anestezie. Tu ASA 2 mají lidi, co mají vyšší tlak trošku, takže to samozřejmě operovat jde, takže stran jako té klasifikace, aby to pro pacientku bylo bezpečný, celková anestezie, a jinak tam popravdě moc omezení nejsou. No, samozřejmě u těch rekonstrukcí je, když to je fakt náročná zbytečně operace ve vztahu prostě třeba k věku pacientky, no a u těch kosmetických indikací tam právě, jak jsem říkal, je to hlavně o tom, jestli ta operace má smysl, jestli tam bude fakt velký jump v tom, jak ty prsa vypadají, ale pokud tam ten efekt bude malý nebo nulový, tak nemá cenu. Nemá cenu to dělat, že se taky jsou takový ženy, které prostě by chtěly operaci, ale mají hezký prsa třeba, nebo fakt jenom drobnost, což prostě za tu operaci nestojí.
Proč čím potom tu pacientku varujete, jaké můžou být komplikace toho zákroku, okrem té doby vlastně hojenia, můžou se vyskytnout nějaké komplikace, například, že je žena alergická na ten materiál?
Při použití silikonového implantátu alergie není popsaná, nebo ani jsem neviděl, jako těch implantátů dáváme dost, neviděl jsem. Takže to nemůže být takzvaná kapsulární kontraktura, to je takový nejčastější, ale když se dodrží všechny pravidla, tak ta rizika je skoro nulový, jako v dnešní době už můžeme dostat, to hodně záleží na tom, jak se operuje, co se použije za implantát, ale ta kapsulární kontraktura býval problém v minulosti, což je taková jizva, která se udělá kolem toho implantátu, která je pevná a ten implantát stlačuje do tvaru koule. Takže to prostě změní tvar, tak se vyboulí, se třeba zvedá na tom hrudníku trošku. Takže to je takzvaná kapsulární kontraktura. Mm-hmm. Opak může být hematom po operaci, kdy se nahromadí krev kolem toho implantátu, nebo serum, což je taková vlastně sekrece takový žlutavý tekutiny, třeba v delší době, která může být spojená s takzvaným ALCL, což je velkovýněčný lymfom, který se vyskytuje v různých medical devices, implantabilních materiálech, i třeba u zubů, nebo prostě u tutálek, ale to riziko je extrémně, extrémně nízký. Jo, takže to bylo velký téma a pořád jako je, ale v dnešní době ty data se liší, ale to třeba u těch mikrotexturovaných implantátů, to používáme, je riziko asi 1 k 30 000. A letí se to hlavně tím, že se vyndá implantát, vyndá kapsula a chemoterapie se taky dá u nějakých případů, ale nějakých ne. No. Takže to je věc, která trošku trenduje, musí se zmínit u těch implantátů, ale to riziko je extrémně malý. A větší riziko je třeba i z anestezie, který je taky extrémně malý.
A většinou teda žena jde na tu rekonstrukční operaci už když je v remisi. Jsem to správně pochopil?
Přesně tak, určitě. Uh-huh.
Takže už nepokračuje v nějaké onkologické léčbě po té operaci. Já mám teda možná, že takú filozofickejšiu otázku. Ako žena môže spoznať, že ide k správnemu plastikovi? Stačí sa pozrieť na nejakú jeho prácu s obrázkou, alebo podľa čoho to ide spoznať?
Z tých obrázku myslím, že to je dobrý sa na to podívať, když uvidíme, jak dlouho to bude dobrý, kvôli umělé inteligenci. Můj kamarád Roy Kim, co tady přednášel teď v Praze ze San Francisca v červnu, tak ukazoval prostě, jak ta umělá inteligence se zvyšuje, že vlastně ty plastici se budou moct vlastně vytvářet obrázky před a po, který vlastně vůbec
nezodpovědají ty skutečně.
Nikdo, kdo by žaloval, protože ten člověk neexistuje, že se na tom obrázku, ale pořád ještě můžeme kvůli pole před a po, a to je docela důležitá věc. Víte, jaký ten člověk má styl, třeba u těch prsů, jaký ty prsů dělá, jsou přirozený, nebo prostě víc objemný, když člověk asi ty plastice můžu dělat oba ty typy variant. A to je jedna věc, druhá věc je podle mě jako takový know-how, prostě jaký člověk má a třeba jak jezdí na konference, protože podle toho se pozná, jaký má drive do toho oboru a jestli tomu člověkovi poskytuje ty nejvíc up-to-date věci. Ta plastika se nevyvíjí nějak jako ultra rychle, ale prostě třeba, pokud fakt člověk je někde v jeskyni, že 5 let, tak už nedodává těm pacientům to nejlepší, co by podle mě šlo. Takže vzdělávání, jezdění na konference, musí mít samozřejmě atestaci z plastické chirurgie, pokud se týká těch záchrubů plastické chirurgie, eventuálně prostě ze zpřízněného oboru, třeba u operací nosu máme dobrý oral doktory a primář Kaňan, co máme i v týmu, na naší klinice soukromí, tak to je fakt jako špičkový chirurg přes operaci nosu, jak zemního, tak i nosní průchodnosti, který mě spoustu věcí naučil. A asi poslední takovou věcí je ten vibe s tím, který ta pacientka má, když přijde na konzultaci, tak aby opravdu věděla, že si jednak věnuje a jednak že prostě Bůh věří.
Koliko těch konzultací pacientka, na koliko konzultací přijde pacientka předtím, než jde na tu samotnou operaci? Předpokládám, že jak jsme vzpomínali na začátku, že je to všechno o té komunikaci a že ta komunikace vlastně předchází celému tomu operačnímu procesu. Tak ako ty konzultace vlastně prebiehajú?
To přijde asi v 90% jednou přijde na tu konzultaci. A ta konzultace probíhá tak, že se jednak ještě před většinou moje asistentka jí dá takový briefing před operací, kde třeba augmentací prsu jí ukáže implantáty, co se používají, typy prostě různých věcí, které děláme navíc, jako přenos tukový tkáně, vnitřní podprsenku a tak. A já jí to třeba ještě zopakuju té pacientce potom, protože ono těch informací je strašně moc, jako u nějakých typů zákroků, na to, aby si pro sebe zvolila, my vždycky necháme volit ty pacientky, co by chtěli vlastně z toho souboru, co by pro ně bylo nejlepší a potřebuji, aby prostě se v tom vyznala trošku v tom, co jí vlastně můžeme nabídnout. Takže je dobrý, když si jí to třeba řekne dvakrát. No a takže první má briefing s mojí asistentkou, pak přijde za mnou a vlastně mi řekne, jaký má představit, co by vlastně chtěla. První se zeptám, pak se analyzujeme anatomii ty pacientky a řekneme, jaké jsou možnosti, co je možné a co ne, protože ta anatomie nosu, prsu je strašně individuální a každý to má trošku jinak. Když se to dělat vlastně a ten výsledek vychází z té anatomie té pacientky, takže jsou nějaké věci, které u nějakých prostě dosáhnout nemůžeme, protože prostě na to nemají dispozice. No to se jí vysvětlí, no a pak se třeba vybere typ implantátu, typ zákroku a poučí se a těch otázek je nekonečno, na co se můžu zeptat, takže pak se ptají, co chtějí vědět, tak řekne.
Stretávate se aj s požadavkou na zmenšení prsníků?
Určitě těch děláme docela relativně dost zmenšení prsů, takže my se to zase setkáváme a to je výkon, který má obrovský vliv na kvalitu života. Když zmenšíme prsa ve starším věku, třeba v 50, tak ty pacientky říkají, že už na to měli dávno. No je to pak hodinu a půl, výkon prospějí se, super anestezí a vlastně probudí se a prakticky to nebolí, ta operace minimálně. A fakt cítí hned obrovskou úlevu, jsou nejen takový lehčí a můžou líp sportovat, líp se oblíkat. A to je i operace, která může být hrazená pojišťovnou. Ta pacientka nemá moc vysoký body mass index a má dostatečně velký prsa, když se redukuje aspoň půl kila z každého prsa, tak je to možné udělat hrazení pojišťovnou.
Stretávate se s tím, že každá žena chce to, co nemá, čiže ta, která má velké prsa, chce právě malé a ta, která má malé, chce větší.
Jo, přesně tak.
A no, v úvodě jsem vzpomínala, že prsia jsou právě dominantním symbolem ženskosti. Nemusí to však hneď znamenat asi ten ideál krásy. Čo z vášho pohľadu, ako toho plastického chirurga, je pre vás takým tým ideálom krásy, alebo čo by ste vy doporučili ženám, ako čo by mali považovať za ten ideál krásy? Taká filozofická otázka na záver.
U sebe, ako. U sebe. No, hlavně, aby byl milý a usměvavý, no. To je podle mě základ. Dneska jsme taky natáčeli podcast s mojí kolegyní z Brna, který teď připravujeme a přesně tady to jsme tam řešili na konci. Ten ideál krásy, jak se liší v jednotlivých oblastech a podle různých kultur. A opravdu třeba v Japonsku to jsou malé nožky, malé nohy, které ty gejše se i stahovaly a zase v Brazílii někde zase se dělají ty Brazilian buttlifty, kdy se zvětšují nebo tvarují prostě to pozadí tak, aby bylo výraznější, takže opravdu je to individuální v jednotlivých kulturách po světě. A v Česku samozřejmě chodí hodně na operace prsů v Česku, kde samozřejmě o ty prsa, ale myslím, že je to celkově mnohem komplexnější věc a ten zevní vzhled, o kterém se bavíme, je jenom relativně malá část té skládanky, atraktivity toho člověka. A úplně nejdůležitější je ten jeho vibe, jeho energie, kterou vydává chemie prostě mezi dvěma lidma a to, jak se chová, jak přemýšlí o světě, to myslím, že je mnohem důležitější než ten zevní vzhled. Ale samozřejmě ten zevní vzhled taky je částí té skládanky, kterou lidi mezi sebou interagují.
Mm-hmm. Myslím, že jsme to tak pěkně pozitivně zakončili, že to možná je tak každá žena může v sebe nějako zodpovědat, čo je pre ňu ten ideál krásy a možno naozaj stačí málo a nie sú úplne k tomu treba rôzne operácie, ale že to, čo vyžaruje a úsmev a podobne, by možno stačili k tomu, aby sa aj tá žena možno že cítila krajšia.
Přesne tak.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za milý rozhovor. Myslím, že sme naozaj poschytili veľké množstvo tém, vďaka ktorým si možno, že aj práve ženy, ktoré zvažujú rekonštrukciu alebo zväčšenie alebo zmenšenie prsníkov, môžu nejako spraviť prehľad o tom, čo to vlastne prináša. No a teraz mi už nezostáva nič iné, len vám poďakovať a ešte vám prajem teda veľa úspechov a šťastia do vášho profesného života.
Ďakujem moc a přeju Luno, ať sa mu dobře daří.
Ďakujeme krásne. Viac informácií o kampani Rúžových rien nájdete aj na stránkach rúžovihrien.cz. Okrem toho nás sledujte aj na sieťach, kde budeme pravidelne počas mesiaca pridávať rôzne príspevky s touto tematikou. Naše aktivity v rámci kampane môžete podporiť na stránke darujme.cz, ktorej odkaz nájdete pod videom. Stiahnite si aj novú verziu aplikácie Preventívka, ktorá vás každý mesiac upozorní na samovyšetrenie, ktoré je dôležitou súčasťou práve prevencie rakoviny prsu. No a to je už od nás na dnes všetko a budeme sa na vás tešiť pri ďalšej epizóde Luno Video Podcastu.